Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdən. Beynəlxalq sülhməramlı qüvvələr məsələsi Dağlıq Qarabağla bağlı gedən danışıqlar prosesinin 9 elementindən biridir. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məməgərov bildirib. Çeçenistanda son bir həftədə 70-dən çox uşaq qəribə xəstəliyə tutulub.
Не существует в природе биологически активного вещества, и тем более яда, который избирательно действует только на девочек.
Президент Ильхам Алиев ипотека фонду hakkında ферман imzalayıb. Özbekistan'ın Daxili İşlər Naziri Zokir Almatov istifa verib. Britaniyanın baş naziri Tony Blair İraqa səfər edir. Bağdatda isə Saddam Hüseynin məhkəmə prosesi davam edib. Saddam Ağ evi yalan danışmaqda suçlayır.
Və yəkzib el-beysil əbiyad barra oxra və hüvə kəzzab.
Rio de Janeiro'da Argentinalı futbol əfsanəsi Diego Maradona həbs olunub. New York'un istimai nəqliyyat sistemində 3-cü gündür ki, tətil davam eləyir. Sakinlər yaranmış vəziyyətdən narazıdır.
Brooklyn'da yaşayıram. Brooklyn'den de yani metrosuz Manhattan'a gitmek mümkün değil.
İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupu gələn il Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə səfər edəndən sonra bölgədə sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinə dair arayış hazırlayacaq. Bu barədə Bakıda jurnalistlərə Xarici İşlər Naziri Elmar Məməgərov məlumat verib. Nazirin sözlərinə görə sülhməramlı qüvvələr məsələsi danışıqlar prosesinin elementlərindən biridir. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Nazir ATƏT-in hərbi ekspert qrupunun 8 illik fasilədən sonra regiona səfərini sülh danışıqlarında irəliyə doğru addım adlandırır. Cənab Məmədiyarovun bildirdiyinə görə bu məsələ danışıqlar prosesində müzakirə olunan 9 elementdən biridir. Ancaq sülh məramlı qüvvələrin harada yerləşdirilməsi hələ müzakirə olunmalıdır. Yəni bu məsələyə hələ baxılmayıb. Həmin qüvvələrin tərkibi də məlum deyil. Bir gün əvvəl ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakov yerli telekanallara müsahibəsində bildirib ki, tərəflər sülh məramlı əməliyyat barədə razılığa gəlib. Onun sözlərinə görə ilkin mərhələdə sülh məramlı qüvvələrin sayı 10 min nəfərdən ibarət olacaq, onların yerləşdirilməsi üçün 3-4 ay lazımdır. Elmar Məmədiyarov deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair prinsipial məsələləri müzakirə etmək üçün vaxt lazımdır. Əgər bir razılığa gəlinsə, nəsə alına bilər. Nazir ortada sülh sazişi olması barədə deyilənləri də təkzib edib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmədiyarovun gürcə həmkarı Gela Bejraşvili ilə dekabrın 22-sində keçirilən görüşündə də Cənubi Qafqazda münaqişələr, Dağlıq Qarabağ, Cənubi Osetiya konfliktləri müzakirə olunub. Gela Bejraşvili.
Было подчёркнуто и ещё раз хотим это подчеркнуть о том, что вопросы должны решаться.
Biz bir daha vurgulamaq istəyirik ki, münaqişələr beynəlxalq hüquq prinsipləri, sərhədlərin bölünməzliyi, dövlətlərin ərazi bütövlüyü əsasında həll olunmalıdır. Biz danışıqların və münaqişənin həlli strategiyasını bu prinsiplər əsasında qururuq.
Bunu Gela Bejraşvili deyir. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların problemləri ilə bağlı suala cavabında cənab Məmədiyarov deyib ki, bu məsələ onun Gürcüstana səfəri zamanı müzakirə olunub.
Господин президент отметил, что сейчас грузинское правительство
Gürcüstan prezidenti Canan Mikhail Saakashvili bildirdi ki, hazırda Gürcü hökuməti bu ölkədə yaşayan Gürcüstan vətəndaşı olan milli arzularla bağlı milli konsepsiya hazırlayır.
Elmar Məmmədiyarov, Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bejraşvili isə deyib ki, milliyyətindən asılı olmayaraq bütün Gürcü vətəndaşları üçün özünü idarə etmə və dövlət işində iştirakə bərabər şərait yaradılacaq. Cənab Bejraşvilinin dediyinə görə, gələn ildən onun ölkəsi ilə Türkiyə arasında vizasız gediş-gəliş barədə qərar qüvvəyə minir və bütün Gürcüstan vətəndaşları bu hüquqdan istifadə edəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycan Rusiya qazını 2 dəfə baha qiymətə alacaq. Bu barədə Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti arasında müqavilə imzalanıb. Azərbaycan Rusiyadan aldığı hər 1000 kubometr qaza görə 110 dollar ödəyəcəkdir. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Dekabrın 22-sində Rusiyanın Gazprom şirkətinin törəmə müəssisəsi olan qaz ekspertlar dövlət neft şirkəti arasında imzalanmış müqaviləyə görə Azərbaycan gələn ildən aldığı hər 1000 kubmetr qaza 110 ABŞ dolları ödəyir. Məlumatı Azadlıq Radiosuna qaz ekspertinin Bakıdakı nümayəndəsi Akif Həsənov verib.
Hər 1000 kubmetrinə 110 dollar. artıq müqavilədə bağlanıb.
Bəli, inanmıram.
Bəs deyir də ki, bu, yəni Azərbaycan tərəfi qane etməyə də bilər. Siz onda olur.
Xanımlar sizə artıq baş vermiş hadisə barəsində məlumat verir.
Hakif Həsənovun sözlərinə görə ötən il olduğu kimi 2006-cı ildə də Azərbaycan Rusiyadan 4,5 milyard kubmetr qaz alacaq. Amma Azərbaycan rəsmiləri belə bir müqavilənin imzalanması haqqında məlumatı nə təsdiqləyir, nə də təkzib edirlər. Azərbaycan Rusiyadan 2000-ci ildən qaz ixal edir. Əvvəllər qazın qiyməti 60 dollar idi. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Efirdə xəbərlərdir. Prezident İlham Əliyev Milli Bank nəzdində ipoteka fondu haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə fərman imzalayıb. İpoteka kreditləri əhaliyə mənzil problemlərini həll etməyə yardım edəcək. Lakin ekspertlər bildirirlər ki, ipoteka krediti almaq imkanlarından bütün evsiz gənclər istifadə edə bilməyəcəklər. Bakıdan Babək Bəkirin reportajı.
Dekabrın 22-si Prezident İlham Əliyev Milli Bank nəzdində ipoteka fondu haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısı həmin sərəncamla ipoteka fondunun vəsaiti hesabına mənzillərin alınması üçün nəzərdə tutulan ipoteka kreditlərinin verilmə qaydalarını da təsdiq edib. Milli Bankın baş direktoru Şahmar Müslümov deyir ki, bundan sonra müvəkkil banklar seçiləcək və vətəndaşlar kreditləri məhz həmin qurumlardan alacaqlar.
Maksimal məbləğ məna olub 30 min yeni manat. Yəni bu maksimal məbləğdir.
Yəni 150 milyon manat.
150 milyon manat, 30 min yeni manat. Aylıq ödənişlər, annuitet ödənişlər deyilir. O aylıq ödənişlər ailənin o borcalanın məcmu gəlirinin 50%-dən az ola bilməz.
Şahmar Mövsümovun sözlərinə görə kreditlərin müddəti 3 ildən 15 ilə qədərdir. Kreditin faiz dərəcəsi isə 12%-dən çox deyil. Prezidentin imzaladığı sərəncamda Nazirlər Kabinetinə ipoteka kreditləri üzrə dövlət güzəşlərindən istifadə etmək hüququ olan sosial kateqoriyaları müəyyən etmək tapşırılır. Yalnız bundan sonra müəyyən etmək mümkün olacaq ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi zamanı hansı vətəndaşlara güzəş ediləcək. Milli Bankın baş direktoru Şahmar Mövsümov deyir ki, vətəndaş əvvəlcə almaq istədiyi mənzili seçəcək, sonra müvəkkil banklara müraciət edəcək. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu isə deyir ki, bu proses vətəndaşa heç də asan başa gəlməyəcək. Çünki həmin banklar vətəndaşlardan kreditin ən azı 30% həcmində girov tələb edəcəklər.
Bundan əlavə həmin o ipoteka kreditini əldə etmək istəyən hər bir vətəndaş deməli qoyduğu əmlakın sığortası haqqında sənəd verməlidir. Eyni zamanda sağlamlığı ilə bağlı bir ikinci bir sığorta sənədini verməlidir, sığorta polisini və nəhayət iş yerindən təminatlı əmək haqqına malik olmağı, eyni zamanda işin davamlı xarakter daşıdığını təsdiq edən bir əmək sığortası da verməlidir.
Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə bütün bunlar isə o deməkdir ki, ipoteka krediti almaq imkanından bütün evsiz gənclər istifadə edə bilməyəcəklər. Bununla belə o hesab edir ki, ipoteka kreditləri nə qədər tez verilsə, bu əhalinin mənzil probleminin həllini sürətləndirər. 2005-ci ilin dövlət büdcəsində ipoteka, yəni əmlak girovlu kredit üçün 30 milyard manat vəsait ayrılmışdı. 2006-cı ilin büdcəsində isə bu məqsəd üçün 100 milyard manat vəsait nəzərdə tutulub.
Yeni il ərəfəsi qiymətlər niyə qalxır? Bəlkə qiymətlər qalxmır, qaldırırlar. Onda niyə satıcı qızlıq eləyir?
135 mindir banan. 7200 manata düşür, 8 minə veririk. Yalvarıq veririk onda.
Bəlkə bazar iqtisadiyyatıdır, tələbat artırsa qiymət də artır. Onda niyə məsələn Avropada bayram ərəfəsi qiymətlər düşür, Azərbaycanda əksinə artır? Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə Azalıq Radiosudur. Çiçənistan bir neçə kəndində son bir həftədə 70-dən çox uşaq qəribə xəstəliyə tutulub. Onların çoxu qızlardır. Həkimlərin versiyalarından biri qidadan zəhərlənmədir. Amma kəndlərdə radioaktiv maddə aşkar edilməyib. Daha ətraflı Ruzanlı Rəşid qızı xəbər verir.
Azxan Azxabova deyir ki, qızı məktəbdə növbədə dayananda birdən qəribə yanacaq iynə bənzəyən qoxu hiss edib. Sonra uşağın ürəyi bulanıb, qusmağa getdikcə zəifləməyə başlayıb. Onun dalınca başqa qızlar da eyni hala düşüblər. Son bir həftədə Çeçenistanda 70-dən çox uşaq bu qəribə xəstəliyə tutulub. Onların çoxu qızlardır. Yarada Dotuyeva isə oğlunu Qroznodakı Respublika Uşaq Xəstəxanasına gətirib.
Mənə qantmanatdan çox qolə, alışlacaq, qorduluz.
Oğlum evə qayıdıb dedi ki, məktəbdə qala bilməyib. Hamının başı mədəsi ağrıyıb. Dedi, üşüyür, isti paltar geyindirdi. Əl ayağı buz kimi idi. Biraz keçəndən sonra uşaqların hamısı yaxşılaşdı, elə bil heç nə olmayıb. Amma sonra hər şey yenə başladı. Biz valideynlər də yığılıb gətirdik uşaqları xəstəxanaya. Buradakıların çoxu qızlardı. Oğlan bircə mənim oğlumdur. Amma evlərdə başı ağrıyan oğlanlar var. Mənim o bir oğlum, qonşumun oğlu. Çeçenistanın bir neçə kəndində həm uşaqlar, həm də məktəblərin işçilərində eyni simptomlar müşahidə olunub. Moskvadan da həkimlər, toksikoloqlar gəlib. Onların versiyalarından biri qidadan zəhərlənmədi. Məktəblərdə radioaktiv maddə tapılmayıb. Rəsmlər terror aktı versiyası barədə fikirləşməyin tez olduğunu deyirlər. Çeçenistanın Səhiyyə Nazirinin müavini Sultan Alim Xadziyev deyir ki, uşaqların zəhərləndiyini sübut edən dəlil yoxdur.
Biz bunun zəhərlənmə olduğunu deyə bilmərik. Amerikanın toksikologiya institutu belə bir halı təsvir eləyir. Bir məqalə tapmışıq, orada oxşar halların əvvəl də olduğu göstərilir. Bizim ölkəmizdə müharibə olub və bu müharibə uşaqların psixologiyasına təsir edib. Onlar həm fiziki, həm də psixoloji cəhətdən zəifdirlər. Yeni zərbə təhlükəsi hissi xüsusilə qadınlara təsir edir. Xəstə uşaqların çoxu qızlardır, 12-15 yaşları var, yəni daha dözümsüzdürlər. Bu bizim oxuduğumuz məqalədə də göstərilir.
Amma Amerikalı alim, New York Universitetinin tibb məktəbinin professoru Mark Sigel xəstəliyin psixoloji zərbənin nəticəsi olması versiyasını rədd edir. Həm də onun fikrincə uşaqlar terror aktının yox, ətraf mühitin çirklənməsi nəticəsində zəhərlənə bilərlər.
Bunlar civə zəhərlənməsinin klassik əlamətləridir. Minamata xəstəliyi adlı xəstəlik var. Bu simptomlar onun əlamətlərinə çox oxşuyur. Şu itirmə, titrəmə, qusma, bunlar hamısı civədən zəhərlənmənin əlamətləridir. Bu da ətraf mühitin təsirinin nəticəsi ola bilər. Məsələn, soda zavodu, yaxınlıqda kimyəvi zavod ola bilər. Məncə belə şeyin Çeçenistanda terror aktından yox, ayrı səbəbdən baş verməsi mümkündür.
Professor Sigil qeyd edib ki, mütəxəssislər həm də məktəbli qızların birlikdə nə isə eləməsi versiyasına diqqət eləsinlər. Xəstələnən uşaqların qanından nümunələr Moskvaya, bir də Marçkaladakı toksikologiya mərkəzinə göndərilib. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Çeçenistan rəhbərliyinə maliyyə yardımı təklif edib. Çeçenistanda xəstəliyin yayıldığı Şilkovskaya rayonunda məktəblər bağlanıb.
Ruzanna Rəşid qızı. Zakir Almatov Özbəkistanın Daxili İşlər Naziri vəzifəsindən istifa verib. Almatov bu ilin may ayında Əndijonda nümayişçilərə qarşı polis əməliyyatına başlıq etmişdir. Özbəkistan hökuməti Əndijonda 187 nəfərin həlak olduğunu bildirir. Lakin hüquq müdafiə təşkilatları yüzlərlə dinç nümayişçinin öldürüldüyünü deyirlər. Bu yaxınlarda Zakir Almatova Almaniyada xərçəng xəstəliyindən müalicə olunurdu və insan hüquqları təşkilatları və özlərini Əndijon hadisələrinin qurbanları adlandıran şəxslər Almaniyada ona qarşı cinayət işinin açılmasını tələb edirdilər. Bundan az sonra Almatov xəstəxananı tərk eləyib və onun yeri məlum deyil. Özbəkistanın yeni daxili işlər naziri vəzifəsinə Ənvər Salihbayev təyin olunub. İraqda sabitliyin bərqərar olması qlobal terrorçulara böyük zərbə olacaq. Bu barədə bugün İraqa gözlənilməz səfər edən Britaniyanın baş naziri Tony Blair bildirib. İraqın cənubundakı Bəsra şəhərində Britaniya əsgərləri qarşısında çıxışında Blair deyib ki, İraq sabitləşərsə region və bütün dünya daha təhlükəsiz olacaq. Bu, İraq müharibəsi başlayandan sonra Tony Blairin İraqa dördüncü gəlişidir. Bugün Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld də Bağdatda olub. Bu səfər qabaqdan elan olunmamışdı. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri İraqa Əfqanistandan gəlibdir. Bugün Bağdatda İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseynin məhkəmə prosesi öz işini davam edib. Proses zamanı şahidlər 1982-ci ildə Ducayl kəndində 148 şiyanın edam olunması ilə bağlı ifadə veriblər. Səddam yenə də həbsxanada olduğu vaxt hüquqlarının tapdandığını bildiribdir. O, Ağ evin bununla bağlı verdiyi təkzibi yalan adlandırıb. Ağ ev yalan danışır. Onlar dünyanın bir nömrəli yalancılarıdır. Onlar bunu yaxşı bilirlər. Çünki əvvəl deyirlər ki, İraqda kimyəvi silahlar var. İraq terrorçuluqla bağlıdır. Sonra isə heç kəs demədi ki, bunların heç biri İraqda aşkar olunmayıb. İraqın keçmiş prezidenti Saddam Hüseyin belə deyir. Saddam Hüseyin və digər keçmiş rəsmi şəxslər insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham olunurlar. New Yorkun ictimai nəqliyyat sistemində üçüncü gündür ki, tətil davam eləyir. Şəhərin avtobus və metro xidməti işləmir. Soyuq havada milyonlarla şəhər sakini işə piyada ya da velosipedlə gedirlər. Dünən New Yorkun hakimi xəbərdar edib ki, tətilçilərin liderləri həbs olunur. New York qanunları nəqliyyat işçilərinə tətil etməyi qadağan edir. Tətilçilər maaşların artırılmasını tələb edirlər. New Yorkda yaşayan Yüksəl Əfəndiyev deyir ki, tətil sakinlər və turistlər üçün ciddi problemlər yaradır.
Mən özüm indi Brooklyn'də yaşayıram. Brooklyn'dən də yani metrosuz Manhattan'a getmək mümkün deyil. Mənim iş yerim Manhattan'da yerləşir. Və bu tətil də bu ikinci gündən başlayıbdı. Mən elə ikinci gün işə getməmişəm, üçüncü gün işə getməmişəm. Bilmir ki, bu tətil hava qutaracaqdır. Mənim işim var idi. Brooklyn'dən bir ayrı yerə getmək üçün məndən taksi mənə 30 dollar pul götürdü. Yəni ki, o qədər qiymətləri o qədər qaldırıblar ki, mümkün deyil bir yerə getməyə. Yəni Manhattan vəbşəyə mümkün deyil getməyə.
Yəni şəhərdə nə metro, nə avtobus sistemi işləmir.
Damar təmiz, qutun düşüktü, heç kim işə gedə bilmir, məktəblərə uşaqlar gedə bilmirlər. Biz də bilmirik ki, bu sona bağlayacaq. Xəbərlərə baxıram, görünür ki, elə buradılar bir razılığa gələ bilmirlər.
New Yorkluların simpatiyası daha çox kimin tərəfindədir? Əhali nə deyir?
Tətil gözələndə əhali deyir ki, bir tərin gözümüzü yola verəşik. İndi bir gün ürkətdə damar o qədər zulüm çəkirdi ki, bu soyuqda damar 3 saatlarla püşkum gedirlər. Damar bezik demən elə gəlir. Hamı rüs deyir ki, işə getsin. Biz işə də getməyəndə maaş da vermirlər. Damatın həsələdən çıxırlar. Hamı tələb eləyir ki, bunu bu məsələni tez həll eləsinlər.
New York sakini Yüksəl Əfəndiyev. Azərbaycanda Milli Musiqinin Müdafiə Komitəsi təsis edilib. Azərbaycan televiziyasının tabiçiliyindən çıxarılan kollektivlər Mədəniyyət Nazirliyinin tabiçiliyində olmaq istəmirlər. Bakıdan Jalə Mütəllimovanın reportajı.
Azərbaycan Milli Musiqisinin Müdafiə Komitəsi təsis edilib. Komitənin Azərbaycan Televiziya Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin tabiçiliyindən çıxarılan 5 kollektivin. Səid Rüstəmov adına Xalq Çağı Alətləri Orkestri, Simfonik Orkestr, Televiziyanın Xoru, Estrada Orkestri və Bənövşə Uşaq Xorunun üzvləri hüquq müdafiəçilərinin monitoring qrupu ilə birgə yaradıblar. Onlar Başnazir Artur Rəsizadənin bu kollektivləri Azərbaycan Televiziya Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin tabiçiliyindən çıxarıb, Mədəniyyət Nazirliyinə verilməsi haqqdakı qərarına etiraz edirlər. Komitə üzvlərinin bugün keçirdikləri toplantıya xalq artisti Lütfiyar İmanov da qatılmışdı.
Bu nədir? Bu nə haqqı sahibdir? Bunları niyə yiyəcəklər? Bu qədər cəmaatı 300-dən artıq, 350 nəfərdən artıq adamı hara biləcəklər?
Xalq artisti Lütfiyar İmanov, Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətlər Orkestrinin bədi rəhbəri, dirijoru, xalq artisti, Milli Musiqi Akademiyasının professoru Nərman Əzimov isə öz kollektivi ilə yanaş uşaq xorunun da dağıdılmasından narahatdır.
Gör, bu tarif olan uşaq xorunu da bunlar dağıdırlar. Əlişə uşaq xorunu. Mədəniyyət nazirində bunlar öz adları çəkdiklər, mövcud olan kollektivlər var. Gözü o kollektivlərin fəaliyyətinlə məşğuldur.
Bu Nəriman Əzimov idi. Komitədə təmsil olunan hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı isə dedi ki, başlayanlarla bağlı Muğan Mərkəzinin rəhbəri Millət Vəkili Mehriban Əliyevaya müraciət göndəriləcək.
Bir tərəfdən Muğan Mərkəzi açılıb, bu yandan da bizim tarımcı kəmanımıza xəyanət olunur. Belə zəngin bir musiqisinə xəyanət eləmək, Üzeyir Bəyin ruhuna xəyanət eləmək, qohan bir görürüzdür.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı. Son günlərin mübahisəli mövzusu olan bu yer dəyişmə ilə bağlı məsələ Mədəniyyət Nazirliyində də müzakirə olunur. Nazirliyin mətbuat xidmətində əməkdaşı Zöhrə Əliyeva deyir ki, sözü gedən kollektivlərdən dördünün rəhbərliyini Mədəniyyət Nazirinin müavini Ədalət Əliyev qəbul edib.
Bu adamlarla söhbət olunub, ədalət məmurlarından soruşub ki, siz hardan, hansı mənbədən götürmüsünüz ki, sizin kollektivlər dağılacaq, kostyumlar alınacaq, maaş alacaqsınız. Bu həm də o deməkdir ki, onlar işləməlidirlər.
Bu da Mədəniyyət Nazirliyinin sözçüsü Zöhrə Əliyevan mövqeyiydi. Beş kollektivlə birgə Mədəniyyət Nazirliyinin balansına verilən səs yazma evinin direktoru Nazir Muavini ilə görüşdə iştirak edən Müğənni Mübariz Tağıyev hesab edir ki, indilik gözləmək lazımdır. Çünki əslində nə baş verdiyini müəyyənləşdirmək çox çətinləşib. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilir.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Danışır Azadlıq Radiosu. Avropa Komissiyası arzu etdiyini bildirib ki, Avropa Birliyi gələn 10 illiyin sonunda məhdud sayda legal mühacirlərin birlik ölkələrində qəbul edilməsini dəstəkləsin. Komissiya deyir ki, Avropa Birliyinin işçi qüvvəsinə ehtiyacı var və legal miqrasiya insan alverinin qarşısının alınmasına kömək edəcək. Müxbirimiz Ahto Lobyakasanın Brüsseldən verdiyi məlumatla sizi Samirə Faiq qızı tanışdı.
Bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin məşğulluq komissarı Vladimir Şpidla deyib ki, Avropa Birliyi mühacirət üzərində nəzarət tətbiq etməlidir.
L'immigration économique est une réalité de nos jours et de la future aussi. En même temps, elle est aussi en besoin.
İqtisadi mühacirət bu gün bir reallıqdır və gələcəkdə də bu bir olacaq. Eyni zamanda bu həm də ehtiyacdır. Avropa Birliyi mühacirətə icazə vermək və verməmək arasında seçim edə bilməz. Burada yaxşı təşkil olunmuş miqrasiya siyasəti və siyasi fatalizmdən irəli gələn nəzarətsiz miqrasiya arasında seçim var.
Vladimir Şpidla. Birlik ölkələri keçmişdə xaricdən işçilərin gəlişini alqışlasalar da, son vaxtlar legal mühacirətə icazə verilməsinə yönəlmiş Avropa Birliyinin addımlarını rədd edirdilər. Avropa Komissiyası belə arqument göstərir ki, əhalinin qocalması və aşağı doğum səviyyəsi ona gətirib ki, Avropa Birliyi öz ölkələrində əhalinin sayının artmasına görə miqrasiyaya borclu olmalıdır. Avropa Birliyinin Ədliyyə Komissarı Franco Frattini deyib ki, komissiyanın məqsədi yalnız miqrasiya standartlarının koordinasiyasıdır. Neçə miqrantı qəbul etmək barədə qərarı isə üzv ölkələr özləri verəcək. Komissiya ümid eləyir ki, legal miqrasiya hər il Avropaya gələn 500 minə yaxın qeyri-legal miqrantın sayını azaldacaq. Cənab Frattininin sözlərinə görə, Avropa Birliyi bu məsələdə miqrantların gəldiyi ölkələrlə əməkdaşlıq etmək niyyətindədir. Avropa Birliyi Ədliyyə Komissarı deyir ki, birlik beyin axınının artmasına çalışmır, çünki Avropa Birliyinin üzvü olmayan bir çox ölkələr artıq bundan əziyyət çəkirlər. Amma o deyib ki, Avropa Birliyi böyük sayda təcrübəli işçilər cəlb edən Amerika və başqa ölkələrlə rəqabət aparmalıdır.
But we should take into consideration the fact that United States, Canada and Australia have
Amma biz nəzərə almalıyıq ki, Amerika, Kanada və Avstraliya yüksək təcrübəli olan işçiləri cəlb etmək qabiliyyətindədir və biz yalnız iş təcrübəsi olmayan insanları cəlb edə bilirik.
Franco Frattini bildirir ki, hazırda Birləşmiş Ştatlar yüksək təcrübəsi olan miqrantların 54%-ni cəlb edir. Avropa Birliyi ölkələrinə isə təcrübəsi olmayan miqrantların 84%-i üz tutur.
Samirə Faiq qızı, Ukrayna Müstəqil Dövlətlər Birliyinin gələcək mövcudiyyətini və fəaliyyətinə şübhə ilə yanaşır. Bu barədə Kiyevdə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Boris Tarasyuk bildirib. Tarasyukun bəyanatı Ukrayna və Rusiya arasında gərginliyin artdığı bir vaxtda təsadüf eləyir. Rusiya Ukraynaya satdığı qazın qiymətini iki dəfə qaldırmaq istəyir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko isə Moskvanı xəbərdar eləyib ki, Kiyev Sevastopoldakı Rusiya hərbi dəniz donanmasının icarə qiymətlərinin yenidən baxılmasını tələb edə bilər. Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycanla bağlı yeni hesabatını açıqlayıb. Fond Azərbaycanı korrupsiya qarşı qanunu icra etməyə çağırır. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Şahnaz Bəylərqızıdır.
Noyabrın 30-dan dekabrın 15-nədək Azərbaycanda olan Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri hesabat hazırlayıblar. Ekspertlər hesabatda həmçinin tövsiyələrini də təqdim ediblər. Fond tövsiyə edir ki, iki dövlət bankı özəlləşdirilsin və bank sistemi möhkəmləndirilsin, dövlət müəssisələrinin idarə edilməsi yaxşılaşdırılsın, enerji subsidiyaları isə tədricən ünvanlı yardımlarla əvəzlənsin. Bundan başqa ekspertlər yeni investisiya və antimonopoliya qanunvericiliyi vasitəsilə işgüzar mühitin gümrük idarə etməsinin yaxşılaşdırılmasını lazımlı bilirlər. Beynəlxalq Valyuta Fondu məsləhət görür ki, antikorrupsiya ilə bağlı qanunun icrası təmin edilsin, gerçəkli pulların yolu masa lehinə qanun hazırlansın. Gürcistan nümayəndə heyətinin Bakı səfərinin məqsədlərindən biri qaz nəqli ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə danışıqlar aparmaqdır. Bu haqda Gürcistanın Xarici İşlər Naziri Gela Bejaşvili dekabrın 22-sində Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O, Gürcistan ölkə kimi Şah dəniz layihəsindən əlavə qaz almağa və həmçinin İran qazının Azərbaycan vasitəsilə Gürcistana nəqlinə ümid etdiyini bildirib. Bu yolla Azərbaycanın Şah dəniz yatağından çıxarılacaq təbii qazın Gürcistan ərazisi ilə Avropaya nəqli nəzərdə tutulur.
Biz uzun müddətli transatlantik enerji konsepsiyasının və strategiyasının yaradılması ideyasını da müzakirə etdik. Burada bizim dövlətlərimiz təbii ki, mühüm rol oynamalıdırlar.
Gürcistanın Xarici İşlər Naziri Gela Bejaşvili. İndi isə valyuta məzənnələri haqda. Milli Bankın dekabrın 23-ünü olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 4590, 1 euro 5433, 1 rus rubli isə 159 manatdır.
Şahnaz Bəylər qızı. Rio de Janeiro'da Argentinalı futbol əfsanəsi Diego Maradona həbs olunub. O, havalimanında ictimai əsayişi pozduğuna görə Braziliya polis tərəfindən saxlanılıb. Maradona Braziliyada xeyriyyə oyunu keçirdikdən sonra Argentinaya qayıtmağa cəhd edirdi. Polis bildirdi ki, Maradona reysinə yubanmasına baxmayaraq təyyarəyə daxil olmağa çalışıb. Polisə müqavimət göstərdikdən sonra Maradona həbs olunubdur. Növbədə isə günün idman xəbərləridir və mikrofonda Jailə Mütəllimovadır.
Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi ilin ən yaxşı 10 idmançısının adını müəyyənləşdirmək üçün keçirdiyi sorğuları yekunlaşdırıb. Məlumatı Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasov verib.
Dünya çempionatında bölgələr arasında qızıl, gümüş və bilinc mükafatlar əldə edən idmançılara üstünlük verilir. Sonra Avropa çempionatı gəlir və Dünya Kuboku və A kateqoriyalı beynəlxalq yarışlar. Və çox güman ki, bu il əldə olunan medallar arasında Dünya Avropa qalib və mükafatçılarının ilk onluğa düşmə ehtimalı daha çoxdur.
Cənab Abbasov onu da bildirib ki, hələlik adı açıqlanmayan qaliblər mükafatlarını dekabrın 27-sində Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında keçiriləcək mərasimdə alacaqlar.
Jailə Mütəllimova, indi isə gənclər üçün 14-24 verilir. Mikrofonda Ülkər Aşif qızıdır.
Ümid edirəm ki, bu ölkələrdən sonra Azərbaycanın qutulur.
Dünyanın ən böyük tələbə təşkilatlarından olan və 91 ölkədə fəaliyyət göstərən AZİQ İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültələrinin tələbələri üçün beynəlxalq təşkilatın Azərbaycanda da nümayəndəliyi açılıb. Gələn ilin fevralında təşkilatın Rotterdamda keçiriləcəyi beynəlxalq konfransında isə Azərbaycanın bu təşkilata rəsmi üzvlük məsələsi müzakirə ediləcək. Təşkilatın Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Bəxtiyar Hacıyevin sözlərinə görə bu qurumun əsas məqsədi üzv ölkələrin gəncləri arasında təcrübə mübadiləsi aparmaqdır. Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, dövlət və ya qeyri-dövlət səviyyəsində dəstək olarsa, quruma üzv olmaqda heç bir problem yaranmayacaq. Onun sözlərinə görə bu üzvlük Azərbaycanın tarixi və mədəniyyətini dünyanın əksər ölkələrində təbliğ etmək üçün gənclərə geniş imkanlar yaradacaq.
Azərbaycan gənclərinə 90 ölkədən ibarət geniş bir şəbəkəyə çıxış verir və bu o deməkdir ki, Azərbaycan həqiqətlərini sabah hansısa bir Azərbaycanlı tələbə 90 ölkədə təbliğ edə bilər. Azərbaycan mədəniyyəti haqqında, Azərbaycanda baş verən proseslər haqqında və Qarabağ münaqişəsi haqqında çox düzgün məlumatlar verə bilər.
Hazırda AZİQ-ın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin 10 nəfər gəncdən ibarət idarə heyəti fəaliyyət göstərir. Onlardan biri də Aysel Seydovadır.
Mən 2-3 həftədir ki, bu təşkilatın üzvüyəm. Mən çox beynəlxalq tədbirlərdə iştirak eləmişəm və yəqin ki, eləyəcəyəm. Yəni başqa uşaqların bunu bölüşmək üçün mən burada yəqin ki, bir neçə vaxt üzv olacağam və bundan doğrudan da gurur keçirirəm.
AZİQ təşkilatı 1948-ci ildən fəaliyyət göstərir və hazırda 91 ölkənin 800-dən çox universitetinin tələbə və gənclərini özündə birləşdirir. Hər il 350 beynəlxalq konfrans təşkil edən bu beynəlxalq qurum ildə 5000 tələbə mübadiləsi həyata keçirir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr məsələsi Dağlıq Qarabağla bağlı gedən danışıqlar prosesinin 9 elementindən biridir. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib. Çeçenistanda son bir həftədə 70-dən çox uşaq qəribə xəstəliyə tutulub. Britaniyanın baş naziri Tony Blair İraqda səfərdədir. Bağdatda isə Saddam Hüseynin məhkəmə prosesi bu gün davam edir. New York'un ictimai nəqliyyat sistemində 3-cü gündür ki, tətil davam eləyir. Rio de Janeiro'da Argentinalı futbol əfsanəsi Diego Maradona həbs olunub. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun proqramı kontekst verilişi ilə davam edir və mən sözü Rövşən Əliyev verirəm. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Kənan. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Verilişimizdə nələri işləyəcəyik? Azərbaycanın ən gəlirli özəl şirkətlərinin sahibkarları kimdir və niyə dəyişir?
Təhsilik hüquqları imtina edilmişdir Hollanda şirkətinə xeyrinə.
Milyonlarla dolar əmlaq heçnəsin bağışlandı, nəfər bağışlandı.
Rusiyada Yeltsin ailəsi, Ukraynada Kuçma ailəsi, Azərbaycanda Əliyevlər ailəsi müxtəlif adamların adına, öz dostlarına, tanışlarına bu mülkiyyəti vermişlər. Bazen da qoymuşlar ki, biz dövlət mülkiyyətini şəxsi əllərə vermişik.
Fəal tələbələrin ali məktəblərdən qovulmasının arxasında nə durur?
Bugün Azərbaycanın ali məktəblərində 37-ci ilin ab havası hiss olunur.
Dərsə davamiyyəti zəif olan, imtahanlardan kəsir olan tələbələr, üstü kəsir olan tələbələr xaric olunur. Bunu siyasiləşdirmənin heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Bunları kontekst proqramında dinləyəcəyik və daha sonra tanınmışlar silsiləsindən Vaqif Səmədoğlu ilə müsahibə gedəcək.
Ədəbiyyat ictimailikdən artıq sırf ədəbi pilliyə eləyib. Təəssüf ki, siyasiləşib. Çox təəssüflər eləyirəm buna mən.
Efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Son bir neçə həftə ölkənin gəlirli özəl şirkətləri ətrafında hüquqi qalmaqallar gedir. Apellyasiya Məhkəməsi Azpetrolun sahibkarlığını faktik dəyişən qərar çıxarır. Azkabel şirkətinin direktoru Adə Hüseynov həbs olunur. Özəlləşdirmə fırıldaqlarında külli miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə təqsirləndirilir. Bundan iki həftə qabaq Bakı Elektroştamp Səhmdar Cəmiyyətinin sahibləri olan Zülfüqarlı qardaşları başqa bir ittihamla, yəni hədə-qorxu ilə pul qoparma ittihamı ilə həbs olunmuşdular. Qarşıda daha hansı müəssisəni bu taliyin gözlədiyi bəlli deyil. Sual çıxır, nəyə görə bu həbslər və cinayət işləri qaldırılması az qala eyni vaxta düşür? Əgər özəlləşdirmə zamanı əyintilər vardısa, ötən 10 illər boyu bu niyə aşkarlanmırdı? Bu suallarla bağlı təhlilçinin dediklərini eşidəcəyik. Əvvəlcə, son 2 gündə üzə çıxan bir detala diqqət yetirək. Ölkədə avtomobil benzini satışının əsas gəlirini götürən Azpetrol şirkətinin sahibkarlığını taktik dəyişən məhkəmə qərarının ardınca, indiyəcən geniş ictimaiyyətə bəlli olmayan bir qrup, Azpetrol Qrup BV and Azpetrol Oil Services Group BV adlı şirkət bəyanat yayaraq, Azərbaycan hakimiyyətini onları 300 milyon dollarlıq əmlakdan məhrum edən qərarın arxasında durmaqda günahlandırdı. Bu qurum Hollandiya şirkəti kimi təqdim olundu. Telefonda müxbirimiz Marif Çincioğlu. Marif, Azpetrol kimindir, onun gəlirini kim götürür, kimin adınadır, nə qədər vergi verir?
Rövşən, bu şirkətin kimə məxsusluğu ilə bağlı həmişə müxtəlif məlumatlar səslənib, bir müddət yerli kütləvi informasiya vasitələrində Azpetrol şirkətlər qrupunun prezidentin əmsi Cəlal Əliyevə məxsus olduğu bildirilirdi. Beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn mübahisələrə dair Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsi dekabrın 19-da çıxardığı qərarla isə şirkətin sahibliyi hüququnu Azərbaycan vətəndaşı İbrahim Məmmədova verib. Azərtrans LTD məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin keçmiş sahibi İbrahim Məmmədov və Vergilər Nazirliyi həmin məhkəməyə Azpetrol şirkətinin təsis sənədlərinə sonradan edilən dəyişikliklərin etibarsız sayılması ilə bağlı iddia qaldırmışdı. İbrahim Məmmədovun vəkili Ramiz Həsənov deyir ki, elə əslində Azpetrol şirkəti əvvəldən onun müdafiə etdiyi şəxsin olub. Amma o təzyiq altında öz payından Hollandiyanın Allied Meridian Oil and Gas Group BV şirkətinin xeyrinə imtina edib. Amma kimin təzyiqləri altında İbrahim Məmmədovun öz payından imtina etməsi məlum deyil. Vəkil Ramiz Həsənov deyir ki, bu təzyiqləri kimin etdiyini bilsə də o həmin şəxslərin adlarını çəkmək və onlar haqqında bir söz demək fikrində deyil. Zənab Həsənov deyir ki, o təzyiq edənlərin adlarını məhkəmədə də çəkməyib.
Təzyiqlərin kim elədiyini mənim əlimdə dəqiq sübut olsaydı, ki, bəs bu adam, onların adlarını çəkək, mənim imkanım yoxdur onların adlarını çəkmək, amma bilirəm kim eləyir. Sübutum olmasa mən deyə bilmərəm ki, kim eləyir.
Ramiz Həsənov deyir ki, məhkəmədə bununla bağlı sübutlar gətirə bilməsə də, bir onu bilir ki, heç kim öz xoşuna milyonlarla qiymətləndirilən əmlakından könüllü imtina etməz.
Belə vəziyyət, milyonlarla dolar əmlak heç nəsiz bağışlanılır, nətər bağışlanılır. Kimsə elə belə 3-4 milyonunu götürsün, o xaricə bağışlasın. Bu mümkündür, təbii ki, yox. məcbur olub. Təbii ki, milyonlarla pulunu bağışlamaq 100%-dir ki, bunu təzikdir, nə də ağlatmadır, nə də ortada ayrı şey var.
Vəsilin sözlərinə görə 2004-cü ilin sonu, 2005-ci ilin əvvəlləri qısa müddətdə Hollandiya şirkəti Aspetrol şirkətinin əmlakına sahib olub. Bundan başqa, dekabrın 19-da çıxarılan məhkəmə qətnaməsində Aspetrol LTD məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin təsisçilik hüququnun Aspetrol Qrup BV şirkətinə keçməsi barədə Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatı da etibarsız hesab edilib. Hollandiya şirkətinin yaydığı məlumatda isə qeyd olunur ki, məhkəmənin bu işlə bağlı mövqeyi və çıxarılmış qətnamə Azərbaycanın hüquq sistemində bəyan edilmiş ədalət standartlarına ciddi şübhə yaradır. Azərbaycandakı mülkiyyətlərinin belə bir şəkildə müsadirə olunmasından ciddi narahat olan şirkət nümayəndələri hesab edirlər ki, onlar öz sərmayələrini müdafiə etmək məqsədi ilə bütün mümkün beynəlxalq hüquqi vasitələrdən istifadə edəcək və zərurət yaranarsa Azərbaycan dövlət orqanlarının hərəkətləri nəticəsində onlara vurulmuş zərərin əvəzinin tam ödənilməsini tələb edəcəklər. Bu məlumatı Hollandiyada yerləşdiyi bildirilən Aspetrol Qrup BV və Aspetrol Oil Service Qrup BV şirkətlərinin Azərbaycandakı vəkili Muxtar Musayev yayıb.
Yəni ki, burada Hollandiya şirkətləri nə verilmişdi hüquqlar. Yəni ki, təsisçilik hüquqları imtina edilmişdi Hollandiya şirkətinin xeyrinə və bu təsisçilik hüquqlarının imtinası Hollandiyanın dövlət reyestrində qeyd alınmışdı. Azərbaycan şirkətinin fəaliyyətləri yox idi. Bəli, bu günə bu hüquqlar verilmişdi Hollandiya firmasına.
Həmin məlumatda o da bildirilir ki, məhkəmənin çıxartdığı qətnamə ilə adı çəkilən Aspetrol Qrup BV və Aspetrol Oil Service Qrup BV 300 milyon dollar dəyəri olan əmlakdan məhrum olacaq. Vəkil Muxtar Musayev isə bilir ki, iddiası İbrahim Məmmədovun vəkilinin məhkəmədə adı çəkilən şirkətin onun müdafiə etdiyi şəxsə məxsus olması barədə tutarlı sübutlar gətirə bilməməsi, o cümlədən İbrahim Məmmədovun öz payından kimlərin təzyiqi ilə imtina etməsi barədə bir şey deyə bilməməsi Aspetrolun ona məxsus olmadığını göstərir. Qaldı ki, vergi ödənilməsi və gəlirlərin kimə məxsusluğu ilə bağlı məsələ mən bu barədə Vergilər Nazirliyindən hər hansı məlumat əldə edə bilmədim. Amma Hollandiyada yerləşdiyi bildirilən şirkətin yaydığı məlumatda bildirilir ki, Aspetrol LTD Azərbaycanda ən iri işə götürən və vergi ödəyicisi olan şirkətlərdən biridir.
Telefonda müxbirimiz Marif Çinzoğlu idi. Əksər yerli iri şirkətlər kimi Aspetrolun da nə qədər gəlir götürdüyü və nə qədər vergi ödədiyi vaxtaşı ictimaiyyətə açıqlanmır. İnkişaf eləmiş ölkələrdə bu tipli məlumatlar açıq sayılır və kimin ən çox vergi ödəməsi, kimin ən çox gəlir götürməsi ilə bağlı ilin sonunda siyahlar yayılır və çox böyük maraqla izlənilir. Aspetrol şirkətinin prezidenti Rafiq Əliyev, qardaşı, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə birlikdə həbsdədir. Onlar oktyabrda dövlət çevrilişi cəhdində günahlandırılaraq tutulmuşdular. Telefonda müsahibim jurnalist politoloq Zərdüşt Əlizadədir. Zərdüşt bəy, son bir neçə həftədə Aspetrolun sahibkarlığını faktik dəyişən qərar çıxdı. Ən azı iki özəl şirkətin, yəni Bak Elektroştamp və Azerkabelin rəhbərləri həbs olundu. Niyə həmin qərarın çıxarılması, həbslər və yeni açılan cinayət işləri az qala eyni vaxta düşür? Əgər özəlləşmədə əntilər olubsa, sizcə bu niyə ötən 10 illər boyu açıqlanmırdı?
Rusiyada, Ukraynada, Azərbaycanda və digər MDB ölkələrin hamısında özəlləşmə adı ilə icra hakimiyyətini əlində saxlayan zümrələrin hesabına, xeyrinə, mülkiyyətin sahibinin müəyyən edilməsi prosesi getmişdir. Bunun nəticəsində Rusiyada Yeltsin ailəsi, Ukraynada Kuçma ailəsi, Azərbaycanda Əliyevlər ailəsi müxtəlif adamların adına, öz dostlarına, tanışlarına bu mülkiyyəti vermişlər. Bu adını da qoymuşlar ki, biz dövlət mülkiyyəti şəxsi əllərə vermişik. İndi biz Azərbaycanda parlament seçkilərində hakim tayfada bir çat əmələ gəlmişdi və bir çox adamların pulların artırılığından duraraq icra hakimiyyəti əldə edilmiş ailəyə qarşı çoxuya üçən etdiyi bəlli olmuşdu və bunun nəticəsi kimi hakim ailə bu adamların əllərindən vaxt ilə ona təxayyət verilmiş olduqları mülkiyyəti almağa başladılar və bunun da adına əlbəttə ki, özəlləşmə zamanı yol verilmiş pozuntular, qanunların pozulması, dövlət əmlakının külli miqdarda kənimsənilməsi və s. adlar qoymuşlar. Buna bənzər proses Rusiyada getmişdi, Ukrayna, Xadarkovski ilə, Berezovski ilə Kuşeskin əlindən mülkiyyət almışlar, hər kəndir ki, vaxtıda mülkiyyəti üzərinə vermişlər. Azərbaycanda da bu, Rəsul Qulibin başına gəldi, İngiliz Şətahat Əliyevin, Əli İnsanovdan başqalarının başına gəlir. Bu, yalnız və yalnız bütün mülkiyyəti ailəni nəzarətdə saxlamaq məsələ güdür. O adamlara ki, inanmırlar, onların sədaqətdə şübhə var, onların əlindən mülkiyyəti alırlar.
Zərdüş bəy, bu hadisələrin seçkidən sonraki dövrə düşməsi nə ilə bağlıdır?
Bu proses seçkidən sonra ona görə baş verir ki, seçkidən əvvəl yazılırsa bir qrup İlham Əli ilə yaxın insan bəlli oldu ki, onun hakimiyyətdən getməsinə çalışır və ya hər halda belə bir tərcə irəli sürüldü, onlar həbs edildi. İndi onlarla bağlı adamlar, onların vasitəsilə mülkiyyətə ələ keçirmiş adamlar çıxış edilirlər.
Zərdüş bəy haqqında danışdığımız bu üç hal iri bir prosesin başlanğıcı ola bilərmi? Yəni, qarşıda daha hansısa sahibkarı, hansısa iri müəssisə sahibini belə həbslər və cinayət işləri gözləyə bilərmi?
Bəli, siz haqlısınız sual verməklə. Yəni, bu ondan asıldı ki, daha kimlərin Rəsul Quliyev ilə, Fərad Əliyev ilə, Əli İhsanla əlaqəsi üzə çıxacaq. Kimin ki əlaqəsi çıxdı, vay onların halına, o səviyyədə düşəcək. Xalq mənafi, xalq malı, bu malın qənimsənilməsi, qanunların pozulması və onların əllərindən belə mülkiyyət alınacaq.
Çox sağ olun Zərdüş bəy. Telefonda müsahibim jurnalist politoloq Zərdüş Əlzadə idi. Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Bakının Səbai rayon məhkəməsi Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvü, Pedagoji Universitetin tələbəsi Namiq Feyziyevi 82 min manat cərməliyib. Hakim onu Filologiya Fakültəsinin dekanını hədələməkdə təqsirkar sayıb. Bu xəbər verən Turan agentliyi yazır ki, Feyziyev siyasi fəaliyyətinə görə cəzalandığını iddia edir. Bundan qabaq Feyziyev universitetdən qovulmuşdu, amma ictimaiyyətin təzyiqi ilə yenidən ora bərpa olunmuşdu. Ali məktəblərdən qovulan daha bir neçə tələbə siyasi fəaliyyətə görə cəzalandırıldığını deyir. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bakı Dövlət Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi Turan Əliyevdən sonra İqtisad Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi Emin Hüseynov da universitetdən xaric edilib. Hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, hər iki tələbə müxalifətin mitinglərində iştirak etdiklərini siyasi başlarına görə ali məktəbdən qovulublar. Elə buna görə də Hüquq Müdafiə Təşkilatlarının Monitoring Komitəsi bu həftəni tələbələrin hüquqlarının müdafiəsi həftəsi elan ediblər. Onlardan biri Səidə Qocamanlı deyir ki, parlament seçkilərindən sonra siyasi başlarına görə tələbələrə qarşı təzyiqlər artıb.
Bu tələbələrin hamısının Avropa İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqları Konvensiyasında təsbit olunmuş azad fikir hüquqları pozulub. Bugün Azərbaycanın ali məktəblərində 37-ci ilin ab havası hiss olunur. Bizi narahat eləyən odur ki, seçki qabarı prosesdən, yəni Ruslan Bəşirlinin həbsindən bu yana yeni fikir gənclər təşkilatına qarşı, ayrı-ayrı tələbələrə qarşı baş verən baskılar əksinə daha da təşəkkül edir.
Səidə Qocamanlı. Təhsil Nazirliyində isə bu fikirlər razılaşmırlar. Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov bildirir ki, dərsə davamiyyəti zəif və kəsir olan tələbələr universitetdən xaric olunurlar.
Hər semestrdə dərsə davamiyyəti zəif olan, imtahanlardan kəsir olan tələbələr, üstü kəsir olan tələbələr xaric olunur. Bunu siyasiləşdirməyin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni burada siyasi heç bir xətt yoxdur.
Elmar Qasımov. Bakı Dövlət Universitetindən qovulan Turan Əliyevin tələbə yoldaşı Qaya Əliyev isə deyir ki, bu hadisədən sonra universitetdə başqa tələbələrə də təzyiqlər göstərilir.
Turan Əliyev ilə bağlı çeşin kompromatlar toplanılır, təhqirlərlə dolu yazılar yazılır və onun qrup yoldaşlarına, digər universitet tələbələrinə psixoloji təzyiq vasitələrindən istifadə eləməklə bizə qol çəkdirilir.
Qaya Əliyev. Turan Əliyevin universitetdən qovulması ilə bağlı əmrdə səbəb kimi onun universitetdə mitinglərə çağıran vərəqələr yayması göstərilir. İqtisad Universitetinin tələbəsi Emin Hüseynovun əmrində isə onun intizam qaydalarını əməl etmədiyi göstərilir. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə.
Gənclər hərəkatının fəal üzvlərindən biridir. Belə vərəqələr tələbələr üçün paylanılıb ki, hüquqlarınızı bilin və qoruyun. Yəni, bu cür aktiv hərəkətlərin qurbanı olaraq fakültə dekanı təqdimat yazıb ki, güya bu uşaq başqa fakültənin dekanı Xankişiyevə qarşı çubuqluq edib və buna görə də universitetdən xaric olunur. Əvvəllər polisə müqamətə görə insanların hüquqlarını pozulur. İndi müəllimlərin əliyinə.
Çingiz Gənzadə. Emin Hüseynovun sözlərinə görə o intizam qaydalarını pozmayıb, mitinglərdə iştirakını biləndən sonra universitetdən uzaqlaşdırılıb.
Səbəb göstərib ki, cəsalğan üzvü kimi, yəni mitingdə sök eləmişəm, yəni şəklim su qədirsə, belə sayılır, göy kağıt sayılamışam.
Emin Hüseynov. Emin Hüseynovun universitetdən xaric olunması ilə bağlı əmrdə onun universitetin nizam qaydalarını pozduğu, biznes inzibatçılığı fakültəsinin dekanına qarşı kobudluq etdiyi göstərilir. Tələbənin təhsil aldığı İqtisad Universiteti Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsinin dekanı Ramazan Daşdurmaz.
Bizim üniversitenin başka bir fakültesinin dekanı ilə onun münakaşası olmuş. Bizim disiplin soruşturmamıza göre nəticə alınmıştır. Objektif iş yapmak mecburiyetindeyiz. Siyaset işi subjektif iştir. Biz ona karışmayız. Bilmiyorum rektörlükte nesi olmuş ne olmuş ama beni hiçbir kuvve siyasi bir meseleden dolayı talebeni hariç ettiremez mene.
Ramazan Daşdurmaz. Təhsil Naziri Misir Mərdanov isə tələbələrin universitetlərdən xaric olunmalarından təəssüfləndiyini bildirir. Deyir ki, bu məsələni qovulan tələbələr və universitet rəhbərləri ilə birlikdə araşdırmağa çalışacaq.
Hər tələbənin problemlərini araşdıraq. Gərək biz bunu fakültə dekanından, prorektorla, rektorla bir yerdə gərək araşdıraq. Bir tərəfi eşidib, o bir tərəfi eşitməmək, o düzgün qərar çıxarda bilmək.
Təhsil Naziri Misir Mərdanov. Təhsil Nazirliyindən bildirdilər ki, bu gün universitetdən qovulan tələbələr artıq nazirliyə müraciət ediblər və problem araşdırılması üçün bu həftə ərzində Misir Mərdanovla həmin tələbələrin, universitet rəhbərlərinin və hüquq müdafiəçilərinin görüşü keçiriləcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım, Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Tanınmışlar rubrikasından müsahibimiz Vaqif Səmədoğlu. Rubrikanı İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar. Bugünkü qonağımız Vaqif Səmədoğludur. O Vaqif Səmədoğlu ki, həm ədəbiyyatdadır, həm də siyasətdir. Təhsə bugünün millət vəkili yox, həm də dünənin meydan adamıdır. Yaşadığı zəmiyyətin özəlliklərinə kifayət qədər bələd olan bu adam, nə vaxtsa taleyinin onu bu dünyaya əlboş göndərdiyini, elə gedəndə də əlboş gedəcəyini demişdi. Çalışıb onunla hər şeydən danışacaq. Ancaq ilk növbədə əlbəttə ki, mövcud durumunun necəliyini soruşuruq. Vaqif mənim, bir vaxtlar siz demişdiniz ki, çadırlardan baxanda saraydakı kimi görürəm, saraylardan baxanda çadırlardakı kimi. İndi bu çadırları söküblər, yəni yoxdur çadırlar artıq. Və indi necədir vəziyyət?
Yox, mən demişdim ki, çadırlardan baxanda cənnətdəyəm, saraylardan baxanda cəhənnəmdə. Mənim maddi durumum yenə də elədi, dəyişməyib və Allaha min şükürlər olsun. Yəni, dolanıram. O ki, qaldı yeni şəhərlərin, qəsəbələrin, yaşayış məskənlərinin, yeni evlərin tikilməyi, çadırlardan, vaqonlardan birbaşa indi evlərə köçən adamlarda hansısa mənada mənəvi yox, məişət sevinci əmələ gələ bilər. Bax, bu məndə təşviş doğrası hissdir.
Bak ben bu hisslerden söz düşmüşken öten əsrin axırlarıydı yani. Onda sizin böyle bir fikriniz olmuştu ki bu 20. əsrin sonları insanlarda nəsə xeyir hisslərin elə bil boğur, bu duyğuları öldürür. Bak bu 21. əsrin əvvəlləridir. Bunu hansı hisslərlə bağlamaq olar? Necə yanaşmaq olar buna?
Bir çox tərəfdən yanaşmaq olar İlqar. Bəşəriyyətdə fəsad lokallaşma, özünə qapanma duyğuları da gedir. Yəni, mən deməzdim ki, mən 20-ci əsrin sonundakı hansısa mənada bədbirliyim, pessimizmim 21-ci əsrin əvvəllərində sönüb, azalıb. Yox, sizə bir şey deyim ki, mən 5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm. Buna da mən belə stabillik, sabitlik deyə bilmərəm xasiyyətdə. Bəlkə də bu daha başqa keyfiyyətdir. Bir o qədər də yaxşı keyfiyyətdir, amma dəyişməmişəm. Yəni, bilirsiniz mi, uşaq pessimizmi, uşaq tənhalığı, yalqızlığı böyük tənhalığından qat-qat güclü olur. Məndə bax, o uşaq bədbinliyi, yalqızlığı deməzdim ki, o da azalıb, yox. O da get-get artır. Gəlin unutmayaq ki, mən həm də şairəm də. Bilirsiniz mi? Bu hisslər şairin çörək ağacıdır.
Amma yaman çox axır baxır, çayı çoxalır yəni bu şeir yazanları. Sizcə bu bizi ümumi məqsədlərdən, bəlkə şəxsi məqsədlərdən yayındırmır ki, kütləvi şəkildə belə şeir yazmağa meyillilik.
Bax, sizə indi mənim müəyyən mənada paxıldığım tutdu, sizdə bu haqda informasiya var. Məndə o məlumat yoxdur, təəssüf ki. Mən son vaxtlar oxuduğum kitabları yenidən oxuyuram.
Nədir buna səbəb?
Tanıdığım şairləri yenidən oxuyuram. Bunu mən utana-utana deyirəm. Azərbaycanın indiki ədəbiyyatın, poeziyasının mövcud vəziyyətindən çox təəssüflər olsun ki, İlqar, mən xəbərdar deyiləm. ədəbiyyat ictimailikdən artıq sırf ədəbi pilliyə inib. Təəssüf ki, siyasiləşib. Çox təəssüflər edirəm buna mən.
Bak, mən bəlkə o ədəbiyyatın özünün siyasiləşməsi cəmiyyətin özünün bir siyasətə meyilliliyindən irəli gəlir. Bak, bugün həmin bizim o ədəbiyyatda daha çox tanıdığımız, gördüyümüz, adət elədiyimiz Vaqif Səmədoğlunun özü də, məsələn, deyək ki, parlamentdədir, millət vəkilidir və onu indi daha çox axtaranda, deyək ki, yazıçılar birliyindən daha çox mənə belə gəlir ki, parlamentdə biz axtarırıq tapmaq üçün. Yəni, bak, bunun özü var mı bu siz deyən proseslərə?
Əvvəla parlament siyasi orqandır, qanun vericiliyi orqanıdır. Bu bir. İkinci, belə söhbətlər var ki, yazçı hara, parlament hara. Hansı yazçı, konkret? Belə söhbətlər də var ki, ay, kimsə parlamentdə oldu, ədəbiyyatdan ayrılır. Niyə? Parlamentdə mən həftədə 8 saat olurum. Amma əsas vaxtım məmarda keçir. Yazım əsas arxasında. Yazçılar birliyində. Böyük qardaşım anarın yanında gedirik, söhbət edirik, ədəbiyyatdan, siyasətdən, uşaqlığımızı yadımıza salırıq.
Aydındır, yox, ədəbiyyatdan ayrılmaqdan söhbət etmir, sadəcə o cəmiyyətin düşüncə tərzində olan bir stereotipi mən deyirdim. Uşaqlıq dediniz, bir şey mən xatırladım, uşaqlıqdan sizinlə Azərbaycan cəmiyyətinin sözsüz ki, çox böyük hörmət elədiyi Yusif Səmədoğlu da gəlirdi və günlərin bir günü həmin Yusif Səmədoğlu yazmadığı əsərlərini, dostlarına, ailəsinə olan məhəbbəti götürüb getdi. Nə vaxtsa görüşəcəyiniz barədə düşünürsünüzmü?
Əlbəttə düşünürəm. Düşünürəm deyəndə ki, əlbəttə bu haqda düşünürəm. Arzulayardım ki, Səməd Urğunla da görüşüm, Yusif Səmədoğlu ilə də görüşüm. Yəni, yeryüzündə mənə ən əziz olan insanlardan İkisi ilə mütləq görüşmək istəyərdim. Ancaq burada söhbət o arzudan getmir. Yəqin ki, İlqar burada söhbət gedir. İnanıram mı buna, inanmıram mı? İnanmaq istəyirəm ki, belə bir, ikinci bir yaşam məkanı və zamanı ola bilər ki, onlarla görüşür. Amma insan özünü yəqin ki, o dünya ilə nəsə özümüzü sakitləşdiririk. Bilirsinizmi, mən o dünyanın bir sözünü bilmirəm. Çəkisi nədir? Məsafələr nədir o dünyada? O dünyada neçə dil var? Mən buradan gedəndə o dili biləcəyəmmi? Bax, yəni bilirsinizmi, o saat mən bunu materiallaşdırmağa çalışıram. Və bax, bu materiallaşdıranda görürsən ki, yox. Yəqin ki, dinlərin bizə aşıladığı formada görüş olmayacaq. Yusiflə, atamla çox görüşmək istəyərdim və indi deputatam, xalq şairiyəm, yəqin ki, bu yaxınlarda o görüşmə imkanım olsa, yəni ölsəm, yəqin ki, məni də birinci fəxri xiyabanda onlar yatan yerdə bastıracaqlar, bəlkə də görüşdüm.
Dinləyicilərə xatırladım ki, efirdə Azadlıq Radiosu, müsahibimiz isə Vaqif Səmədoğludur. Söhbəti mən aparıram, İlqar Rəsul. Hələ ki, söhbətimiz pis getmir. Vaqif bəlim, elə məqamlar olur ki, deyək ki, şehirdən uzaq hadisələrdir, poeziyadan. Adamı birdən sözsüz ki, o haqlı, haqsız olduqları məsələnin başqa tərəfidir. Amma qınayanlar da olur. Məsələn, mənim yadımdadır bu parlament seçkiləri sizin deputat seçildiyiniz vaxt ötən çağırış. Bu siyasi silahdaşlarınız mı deyək, mənsub olduğunuz siyasi qurumun üzvlərindən mi deyək, sizin o vaxt parlamentə getdiyinizlə bağlı narazı qalanlar da olur. Bax, bunun təsəllisi deyək ki, cavabı sözsüz ki oldu və siz o vaxt cavab da verirdiniz. Amma ümumiyyətlə bunların özü barədə düşünəndə nələr çıxır ortaya? Ya təəssüf mü, o adamların bu cür düşünməyi barədə təəssüf mü, yoxsa ümumiyyətlə bu hadisənin baş verməsi barədə təəssüf? Yəni, nə durur bunun mərkəzində, hansı hisslər?
Məndə heç bir təəssüf o hisslər, siz 2000-ci il seçkilərin deyirsiniz. O zaman mən bir partiyanın üzvüydüm, o məni partiyadan da çıxartdılar, parlamentdə oturduğuma görə, sonra o qrup da dağıldı bir-birləri ilə, nə deyim, bir-birləri ilə belə düz gəlmədi sözləri. Burada məsələ bundadır ki, mən dəqiq bilirdim ki, məni partiyadan çıxardan insanlar özləri seçilsəydilər. Gəlib parlamentdə oturacaqdılar və deyəcəkdilər ki, bizə meydan lazımdır sözümüzü deməyə. Yaxşı, mən o partiyanın üzvü ola seçilmişdim, o sözü mən deyə bilərdim də. Ve bu benim indiki deputatlığım da elbette ki sonuncudur. 2010'da ben artık 71 yaşım olacak, hiçbir vaxt namizətliyimi irəli sürməyəcəyəm. Ve bu seçkilərdə beni sevindirən cəhətlər oldu ki, nəhayət mən gəncləri gördüm.
Amma bu gənclərin sizi sonra məyus eləmək ehtimalı da az deyil mən bilən.
Olsun, ondan da qorxmaq lazımdır. Ola bilər, ancaq fakt bundadır ki, gördüm. Məsələn, Qazax rayonundan mənim bir rəqibim var idi, Fuad Hacıyev. Gördüm ki, bu adam parlamentə layiq adamdır. O sonra namizətliyini geri götürdü, amma söhbət ondan görürəm ki, var. Bax belə.
Məntiqdən belə bir sual çıxır ortalığa ki, siz parlamentdəsiniz, bu məsələyə necə baxmaq ki, sizin özünüzdür, hansısa bir gəncin, özü də təəssüfləndiyiniz bir gəncin yerini tutmuşsunuz, buna necə yanaşmalı?
Burada səs vermə olub, axı. Səs vermə olub. Səs vermə olub, indi mənə çox səs veriblər. Bilirsiniz mi? Bəlkə də bax, bu işlərdə elə bir insan var ki, daxilən məndən qat-qat sərişləridir. Amma daxilən özünü ifadə eləməyi bacarmayan insandır. Bəlkə o adam elə Qazağın özündədir, bəlkə Bakıdadır, bəlkə Şamaxıdadır. Burada bilirsiniz, bu artıq gətirib çıxardır taliyyə yollarla. Kimin baxdı necə gətirib? İndi görək nə olur.
Sizi şair kimi, yazısı kimi tanıyırıq, senaryilərin müəllifi kimi, sonra deyək ki, meydan adamı olmuşsunuz, hal-hazırda millət vəkilisiniz. Yəni, bu siyahını biz kifayət qədər uzada bilərik. Bax, bunların hansında belə özünüzü daha çox ifadə edə bilmişsiniz? Hansında daha böyük obraz olmuşsunuz, belə deyək ki, hansında epizodik?
Mənim kitablarımdan birinin adı şiir kitablarımdan belədir. Mən buradayım, Tanrı. Bax, bu da sizin sualınıza cavab. Mən poeziyadayam, mən şeirdəyəm, dramaturgiyadayam və xoşbəxt olduğum anlar mən sizə deyə bilərəm. Poeziyadadır, bir də o meydan hərəkatında.
Mən buradayam, Tanrı dediniz, yadıma bir şey düşdü. Siz bir dəfə həm özümü, həm ümumiyyətlə Azərbaycanın yerin Tanrıya xatırlatmaqdan danışırdınız. İlahi, biz buradayıq, Azərbaycan burada.
Bəli, bəli.
Bax, bu aradan müddət keçib, vaxt keçibdir. Artıq deyək ki, belə götürsək, bütün sahələrdə, həm siyasi sahədə, həm iqtisadi, ölkənin tarixi ilə bağlı məsələlərdə dövrün arasında müəyyən fərq var. İndinin özündə necə fikirləşirsiniz? Tanrıya xatırlatmaq yenə də lazımdırmı? Azərbaycan buradadır.
Mütləq. Ancaq gəlin, unutmayaq ki, nəhayətsizlik, məsafəsizlik içində Tanrının işi yalnız Azərbaycanla bağlıdır. Onun iş həddindən artıq çoxdur. Azərbaycan haqqında hər bir Azərbaycan vətəndaşı düşünməlidir.
Uman yerdən küsərlər deyib, bir sıra məsələlərdə ziyanların, deyək ki, bəlkə münasibət bildirməməsi, bəlkə yetərincə qoşulmaması və yaxud münasibət bildirməməsi ilə bağlı qınayırlar. Siz də bu hardan irəli gəlir? Doğrudan mı ziyalılarımız pasivdir? Yoxsa elə ümumiyyətlə hər şeyi qınamağa adət etmişik deyim, çıxır ortalığa bu cür yanaşma? Ümumi yanaşma.
Ziyalı var ki, müxalifətin mitinglərində də deyir sözünü. Ziyalı var ki, parlamentdə deyir sözünü. Ziyalı var ki, susur. Ona görə susmur ki, vətənpərvərdir. Sadəcə olaraq bayaq dediyim ki, ifadə vasitəsi yoxdur. Bax belə.
Cəmiyyətin tamam başqa bir təbəqəsinə gedib maraqlı bir şey xatırladım. Senarilərinizin birində siz su satan obrazın özünü sonra kirsəkliyə çevirmişsiniz filmlərin birində. Epizodik rol idi.
Bu kinonun ənənəsidir. Bəxt üzüyünü çəkən rejissor Ramiz Əzbəli də mənə dedi ki, birincə şeydə çəkil epizodda. Dedim ki, böyük məmnuniyyətlə ancaq söz deməyim. Yəni, söz demək artıq aktyorluqdur, bunu bacarır. Amma sözsüz yaxşı. Dedi, onda bab, susaqdan dedim, bayla olsun.
Aydındır. O ənənə məlumdur. Hər halda çox maraqlıydı. Vaqif Məlif, səhv eləmirəmsə, Ramiz Rövşən demişdi ki, Vaqif Səhmədoğlu öz şiirlərin şair olanda yazır. Bir neçə il bundan əvvəlin söhbətidir. Maraqlıdır ki, bu bayaqdan söhbətimizdə Vaqif Səhmədoğlu kim idi?
Dədəyim, mən... Bilmirəm mən ha vaxt şair olurum, şeirlərə vaxt yazıram. Yəqin mən Vaqif Səmədoğlu, həm o, həm bu, həm o. Məni sevənlər də var, sevməyənlər də var.
Vaqif mən yormadım.
Yordunuz, amma sizdən çox şəkər xəstəliyi var, yordunuz.
Vaqif, mən təşəkkür edirəm sizə bugünkü maraqlı söhbətiniz üçün. Tanınmışlar.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.